emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči nja opravdanjem Tvojim.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Evo nas u još jednom izdanju emisije sa apostolom Pavlom kroz život. I u našoj današnjoj emisiji tumačimo četvrtu glavu poslanice Jevrejima svetoga apostola Pavla. U ovoj poslanici, kao što smo u prethodnim izlaganjima rekli, apostol Pavle govori, iznosi nekoliko jasnih i jakih izraza za glavnu temu cijele ove poslanice. Govori o prednosti Novog Zavjeta nad Starim Zavjetom, onda govori o Gospodu Hristu, jer kad se pojavi svjetlost, kada se pojavio Gospod Hristos na zemlji, onda jevrejski zakon je, kako da kažemo, postao sjenka i svječna u odnosu na Gospoda Hrista koji je zlato cijelom čovječanstvu. I o tome apostol Pavle govori, o uzvišenijem putu i o Hristovoj žrtvi velikoj koju je podnio za rod čovječanski, koju nažalost mnogi Jevreji nisu prepoznali. I tako redom u čitavih 13 glava ove poslanice apostol se bavi iz Svetog pisma Starog Zavjeta, hoće da uporedi i da dokaže uzvišenost Hristove nauke nad starozavjetnom naukom koja je, kao što rekao smo, Hristovim dolaskom izgubila svoj sjaj, da tako kažem, u stvari dobila svoju punoću, jer sva starozavjetna iščekivanja i vjerovanja izabranog Božjeg naroda jevrejskoj u stvari je bilo to iščekivanje Hrista Bogočovjeka koje se dogodilo u vremenu koje je primjer svim ostalim čovječanskim i zemaljskim narodima. Tako pisac ove poslanice želi da dokaže i dokazuje u stvari u tekstu ovog pisma na tome da je važno govoriti i upoređivati koliko je veća novozavjetna istina od starozavjetne. Tako da u ovoj četvrtoj glavi sveti apostol Pavle govori o toj živoj riječi Božjoj i o Hristu kao velikom prvosvešteniku, a u početku govori o onome kako je narodu Božijem ostavljen počinak. I već u prvom stihu četvrte glave on piše: bojimo se dakle da neko od vas, dok još važi obećanje za ulazak u počinak njegov, ne pomisli da je odocnio. I ovdje je apostol pokazao na istoriji izraelskog naroda da su Izraelci zbog nevjerovanja morali propasti u pustinji i zato nisu mogli doći u obećanu zemlju, u zemlju počinka i mira. I apostol onda prelazi na drugi dio svog dokaza i pokazuje da ove citirane riječi iz psalma imaju sada potpunu vrijednost i da se mogu opravdano primijeniti na vjerujuće. Ulazak i mir u taj počinak o kome govori Bog kod psalmopjevca nije, da tako kažemo, još završen, zatvoren, jer još i sada o tome postoji božansko obećanje. Na temelju tog obećanja može se postati učesnikom toga mira. Božija riječ i obećanje njegovo nije ograničeno vremenom, ni godinama, i ono je uvijek aktuelno, jer je on koji je obećao mir i počinak isti koji je to obećao i onima u starom zavjetu, i on se ne mijenja. U prenosnom smislu, taj obećani počinak i mir u njemu jeste vrijeme novozavjetne crkve. U njoj se jedino nalazi pravi počinak i mir. I ona je kroz vjeru obogaćena slavom i svim onim što je potrebno duši u tijelu čovjekovom. A do nas stoji, govori apostol, da li ćemo vječno Božje obećanje dobiti ili ćemo se sami svojom voljom isključiti iz tog počinka i mira. Isključenje može biti samo zbog našeg, da tako kažemo, nevjerovanja. Slično Izraelcima koji ne nađoše puta i ne uđoše u zemlju obećanu, nego otpadoše od Boga. I apostol se boji da se to kako ne dosi i potomcima njegovim. Zato i ovo govori. U drugom stihu apostol piše: jer i nama je javljena radosna vijest, kao i onima, ali njima ne bi od koristi riječ koju čuše, pošto oni koji je čuše ne prihvatiše sa vjerom. Obećanje ulasku u počinak i mir Boži nije ispunjeno ulaskom Izraeljaca u zemlju Hanansku, niti je time ukinuto, jer šta više, zemlja Hanan je bila samo praslika, praobraz prave zemlje mira, zemlje carstva nebeskoga koja je i nama, novozavjetnom Izraelju, obećana. To je novozavjetnima radosna vijest koja obećava mir i pokoj, jer smo Hristom bogočovjekom iznad grijeha, smrti i đavola. Čovjekovo je da se trudi na svom spasenju, a Bog će dati sile. I to biva samo u pravoj srazmjeri, da ne bi čovjek postao automat i Bogu nepotreban. I to je podvig bogočovječanski, i to je i nama javljena radost i radosna vijest, kao i onima Izraelcima u starom zavjetu. A mi koji povjerovasmo, ulazimo u počinak, kao što je rekao: zato se zakleh u gnjevu svojemu, da oni neće ući u počinak moj, mada dijela Božija bijaku završena od postanka svijeta, čitamo u trećem stihu. Uopšte u ovoj glavi se govori o tom višem počinku i miru, o duhovnom miru i počinku koji nasljeđuju hrišćani koji nisu kolebljivi u svojoj vjeri. Drevni Jevreji, ne držeći se do Božjeg obećanja, nisu ušli u obećanu zemlju zbog svojeg nevjera i roptanja protiv Boga. A u Novom Zavjetu, to je s drugom suborstvu ili pokoju, danu odmora, vjerujući su ušli u drugi dan počinka. Kada pisac tumači šta znači počinak moj, on ga odnosi na nevjernike u drugom, u Novom Zavjetu. Jer pod počinkom Božim ne misli samo na zemlju Hanansku, nego šta više označava mir Boži koji je nastupio posle stvaranja svoga, kada je on počinio od svojih dijela svojih. To je ono vrijeme neogrešenog Adama, Boga, kakav počinak i mir, domostojne spasenja roda ljudskog uspostavi bogočovjek kao novi pokoj i novi mir sa Gospodom. Dakle, misli se na pokoj i mir kada su bila gotova dijela stvorena i prilikom postanja svijeta. Nadalje u 4. i 5. stihu piše: jer reče negdje za 7. dan ovako: i počinu Bogu dan 7. od svih dijela svojih. A ovdje opet: neće ući u počinak moj. Na samom početku, da se prisjetimo starog zavjeta, a po stvaranju svijeta rečeno je: svrši Bog do 7. dana dijela svoja koja učini, i počinu u 7. dan od svih dijela svojih koja učini. I blagoslovi Bog 7. dan i posveti ga, jer u taj dan počinu svih dijela svojih koja učini. To čitamo u 1. knjizi Mojsijevoj, u 2. glavi, u 2. i 3. stihu. Ovim se hoće reći, pod izrazom počinu podrazumijeva se prvenstveno mir Božiji, a ne samo mirni posjed zemlje Hanana. Riječ je o počinku koji uvijek traje i nikad prestati neće. To se počinje ostvarivati u podržavanju Boga u tijelu pomoću blagodatnih sila Božjih i evanđelskih vrlina. Gospod govori o počinku svome i svih koji vjerom uzrastaju u mjeru rasta visine Kristove. Jevreji su bili prvi članovi novozavjetne crkve i čuli glas gospodnji, ali su oni i prvi koji su crkvu Božiju gonili u Jerusalimu i šire. Apostol govori o počinku Božijem i miru i on ima u vidu da posljednje događaje koji će se odigrati sa ovim svijetom i posebno sa čovjekom, slikom i prilikom Božjom, u izrečenoj odluci i posljednjoj bogočovječanskoj ulozi, svi ćemo sa gospodom uzići na nebo i tamo ćemo svakda sa gospodom biti. Jer hrišćani svoj put znaju i to sve na ovom putu zavisi od Hrista gospoda i našeg odnosa prema njemu. Zavisi od naše vjere u njega i našeg cijelog života po njegovom svetom evanđelju. Dalje u 6. i 7. stihu kaže, pa pošto neki imaju da uđu u njega, a oni kojima je najprije javljena radosna vijest, ne uđeše zbog nepokornosti, to opet odredi jedan dan, danas, govoreći preko Davida, poslije tolikoga vremena, kao što reče, danas ako glas njegov čujete, nemojte da budu tvrdokorna srca vaša. Pošto stalno traje Božji počinak, neki još uvijek mogu ući u njega. I posle neulaska Izraelja u ovaj počinak, Bog je učinio otvorenim onima koji su tog pokoja i mira dostojni. Ovo je preko proroka krunisanog i cara Davida Bog obećao nama posle dugog vremena. I taj poziv glasi, danas ako glas moj čujete, nemojte da budu tvrdokorna srca vaša. Međutim, iz ovoga što je Bog odredio preko Davida, novi termin, to novo danas, izlazi da ne može biti govora o miru obećane zemlje, nego o miru Božjem i miru u Bogu. Pošto taj mir uvijek traje, to postoji mogućnost da i mi budemo li vjerovali, dođemo do njega. Bog je zato odredio taj novi termin, pa nas je i pozvao. To će izvršiti jednom za svagda u posljednji, taj završni dan svijeta. I to će biti taj dan gospodnji, u najpotpunijem smislu riječi, i on će najočiglednije pokazati kakvi su bili dani ljudskog života na zemlji. Gospod je to već pokazao svojim boravkom na zemlji u ovom svijetu. Svaki njegov dan proveden u ovom svijetu jeste dan gospodnji. Takvi dani su i nama dani gospodnji, ako za života svoga vacijelim bićem živimo u gospodu, hraneći se svetim tajnama i svetim vrlinama. Mi hrišćani smo, čitamo i u drugim tekstovima, sinovi dana, dana Hristovog, koji je granuo tim dolaskom njegovim u ovaj naš zemaljski svijet. I taj dan naravno nikad ne zalazi, nego je to vječni dan velike svjetlosti i sunca pravde Hrista, Boga čovjeka.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Oh.
Dalje, u 8. stihu, apostol piše, jer da je njih Isus navin uveo u počinak, ne bi se poslije toga govorilo o nekom drugom danu. Time što je Gospod Bog poslije ulaska Izraeljaca u Hanan odredio preko Davida novi termin ulaska i opet pozvao ljude u svoj počinak, vidi se da ova riječ, počinak moj, treba shvatiti u višem duhovnom smislu riječi, i to kao carstvo nebesko, jer da Isus navin zaista uveo Izraeljce u taj počinak, ne bi Bog ponovo preko Davida zvao ljude da otvore srce svoje njegovom pozivu. Prije ovom prvom svom dolasku Hristu se javio kao smireni čovjek, kao brat svakog čovjeka. I rekli smo, cijel njegov život je ovdje počinak Božji, jer on grijeha ne učini. Niti se nađe prevara u ustima njegovim. Obećanje počinka u kome je on dolazio jeste u stvari samo njegovo obećanje. Otuda i ono preko proroka Davida ima vječnu važnost, nikada neće izgubiti snagu obećanja. Carstvo Božije unutra je u vama, rekao je Hristos u Lukinom evanđelju. To znači da Božji počinak se već ovdje ostvaruje i ostvari im se ulazi u drugo zemljičarenje, u triumfujuću crkvu, a to je crkva nepisanog slavljenja i proslavljanja Gospoda. Prema tome, nastavlja u 9. i 10. stihu, narodu Božijem tek prestoji počinak, jer ko je ušao u odmor njegov i sam je počinuo djela svojih, kao i Bog od svojih. Kada je to apostol rekao, onda je ostavljeno počivanje i narodu Božijem. To su oni koji vjeruju i njima je uvijek otvoren put u pokoj Božiji. Ostavljeni počinak, jer je čovjek stvoren za Bogom, za njegov počinak, da bude sa njim u počivalištu svome. Čovjek živi u vremenu i prostoru, a vječno je sve što je od Gospoda, bilo dobro ili zlo. Tako da i taj Božji počinak u stvari bit će vječni počinak koji je dat i otkriven. Postarajmo se dakle da uđemo u taj počinak, da ne bi ko pao. Po istom primjeru nepokornosti piše u 11. stihu. Šta je to vjera? To je potpuna predanost sebe Gospodu, jedinom istinitom Bogu, i upravo vjerom hrišćani postaje organ bogočovečanskog bića, postaje, da se pomognemo i izrazima evanđelskim, loza na plemenitnom čokotu, a taj čokot je bogočovjek Hristos. I slava čovjekova jeste u stvari bogolikost čovjekova, a onda je nevjere, suprotno tome, u stvari rad protiv toga, protiv jedinog istinitog Gospoda i samim tim i svetog evanđelja. Jer je riječ Božja živa i djelotvorna, oštrija od svakoga dvosjekoga mača i prodire sve do razdiobe duše i duha, zglobova i srži, i sudi namjeri i pomisli srca, piše u 12. stihu. Ako mi kao drevni Izraelci padnemo u nevjerovanje riječi Božjoj, tada ćemo i mi kao oni biti kažnjeni. Riječ Božja, bila obećanje ili prijetnja, živa je riječ i djelotvorna, pa se svako protivljenje njoj strogo kažnjava. Ona je živa i istinita, noseći u sebi pokretačku silu Božiju. Primljena vjerom od trovečije duše, ona postaje plodno sjeme, koje donosi mnogostruki plod. Ovdje, kada pominje mač, misli se na simbol pravde, koji ja sudi i osuđuje. Riječ Božija ovdje se naziva mačem, to je dvosjeklim, s obzirom na njenu silu. S obje strane ostaje, sudi i osuđuje i grešnika, a i pravednika. Takav mač s obje strane oštar, bila je u stvari riječ Božja apostolu Pavlu, tada Savlu pred Damaskom. Ovdje pominje i dušu čovjekovu. I nema tvari sakrivene pred njim, nego je sve obnaženo i otkriveno pred očima onoga kome ćemo odgovoriti, piše u 13. stihu. Od riječi Božije vidimo da ovdje apostol Pavle pisac prelazi na govor o samom Bogu, ukazujući na njegovo sve znanje i pred kime odgovaramo za svoje djelo. Bog zna sve, njemu ništa nije sakriveno i zato psalmopjevac i pjeva: s neba Gospod gleda i vidi sve sinove ljudske, sa prestolom na kome sjedi pogleda na sve koji žive na zemlji i kao pravedni sudija prosuđuje i najskrivenije misli naše. Zato i on kaže: nema stvari sakrivene pred njim, nego je sve obnaženo i otkriveno. Do kraja ove četvrte glave, u sljedeća tri stiha, a i u narednom dijelu, to jest u petoj glavi, apostol će otpočeti jednu temu i govoriti o Gospodu Isusu Kristu kao prvosvešteniku i govorit će o njegovom podvigu. Jer u doba patrijaraha nije bilo sveštenstva s određenim vjerskim funkcijama, to je starozavjetno sveštenstvo. I vjerske funkcije vršili su u jevrejskoj obitelji očevi, to je domaćini, kao jedini posrednici između Boga i ljudi. To je čast koja je bila ukazana ocu, dakle, i prelazila je sa njih na najstarije sinove. A u to doba kod drugih neznabožačkih naroda postavili su sveštenici. Tako u vrijeme patrijarha Avrama pominje se Melhisedek, car Salimski, to je car Jerusalima, kao sveštenik Boga Svevišnjega. Kada je Jakov sa svojim sinovima došao u Egipat, naišao je tu na urođeno mnogobožačko sveštenstvo. I ti sveštenici su bili visoko obrazovani i oni su bili nosioci i prenosioci kulture svoje zemlje, svoga naroda, i naravno uživali su velike povlastice u društvu i postajala je velika razlika između njih i u drugih u zemlji. U to vrijeme drugi narodi koji su postajali, to su Sumeri, Vavilonci, Asirci, Miđani, Elamiti i drugi, imali su svoje sveštenstvo. I sve su to bili mnogobožački sveštenici. Ta istorijska činjenica svakako utjecala na Izraelce dok su boravili u Egiptu, ako ne na sve, onda na pojedince zasigurno. Tako da ustanova izraelskog sveštenstva pada u vrijeme Mojsijevo i bez sumnje imala je u svoju dugu predistoriju. Kao što smo rekli, da su vjerske funkcije vršili očevi, domaćini. To je ta predistorija koja je pratila izraelski Boži izabrani narod. Pomenut ćemo samo jedan primjer. Kad Bog nalaže Avramu da obreže sebe i sve muške u svom domu kao vidljivi znak sjećanja na Jahvea i na pečat saveza sa Jahvea. I to se moralo vršiti kroz sve naraštaje. Obrezanje je dakle imalo da bude vidljivi znak, trebalo biti pripadena svetoj zajednici jednog naroda. Obrezanje se, da kažemo, susreći kod drugih naroda svijeta. Tako Herod otvori da su Sirijci primili obrezanje od Egipćana, pa je nastalo mišljenje da su ga Izraelci primili od Egipćana u vrijeme Mojsijevo. To je docnije bio posao najstarije slana, to je oca porodice, nego sveštenika, tako da je sveštenik vršio te obrede koje su zakoni jevrejski zadavali. Na čelu cijelog sveštenstva bio je prvosveštenik, to je vrhovni sveštenik, zvani veliki sveštenik. U njemu je bila punoća sveštenstva i on je bio prvi posrednik između naroda i Gospoda. Jedini on smije ulaziti u svetinju na svetinjama, da vrši neke obrede koji su samo njemu pripadali, i prvi prvosveštenik, znamo iz starozavjetne istorije, bio je brat Mojsijev, Aron se zvao, a posle njega bio je Eleazar, sin Aronov. Tako posle njega je ta služba ostala nasljedna i obično je pripadala prvencu. Uz obične prvosveštenike i prvosvešteničke dužnosti postojale su i specijalne koje je samo on obavljao. Naime, na veliki dan izmirenja jedini i on vršio očišćenje od grehova narodnih i svojih. Nadgledao je hram i sve sveštenstvo, upravljao blagom u hramovnoj kasi i riznici, a kasnije je bio predsjednik Sinedriona. Jednom posvećen prvosveštenik nije se mogao razriješiti te dužnosti do smrti, to je bio zakon takvog učenja. Tamo gdje mu nisu bile priznate privilegije, mogao je biti svjedok na sudu jednak sa ostalim Izraelcima. Čak radi dokaznih delikata mogao je biti bičevan na sudu, a da ne izgubi svoje časti. Ali radi svog uzvišenog položaja i svetosti, morao je i njegov život biti sveti, to jest morao je biti sveti i čisti od ostalih sveštenika. Zato se na koji način nije smio docrtati leša, niti biti u njegovoj blizini, makar da se radi o roditeljima i o sopstvenoj djeci. Također i za ženu ima uzeti samo čistu djevojku Izraeljku, ali na koji način udovicu ili raspuštenicu ili bludnicu. Dalje od onoga što je prosvešenik radio, on je jedini smio i mogao pomagati cara, a posle babilonskog ropstva bio je ujedno i svjetovni knez naroda. On je po svemu i u svemu, kao što je prosvešenik činio, bio praslika prosvešenika gospoda Hrista, o čemu apostol Pavle hoće i da kaže u ova nekolika posljednja stiha ove glave, i odakle počinje posljednji odjeljak, kao što smo rekli, o Hristu kao prvosvešteniku i njegovom podvigu, koje će biti nastavljeno i u petoj glavi. Tako, počevši od ovog 14. stiha 4. glave Jevrejima, sveti apostol Pavle govori o Hristu Gospodu kao velikom prvosvešteniku, i on će napisati u ovoj poslanici, što ćemo i pročitati. Imajući dakle prvosveštenika velikoga koji je prošao nebesa, Isusa Sina Božijega, treba da se držimo čvrsto vjere koju ispovjedamo. On ovdje otkriva njegovu uzvišenost nad starozavjetnim prvosveštenikom i uopšte nad starozavjetnim sveštenstvom. U posljednjim stihovima ove glave nameće se tema ili glavno pitanje prirodnog rasuđivanja o Hristovom prvosveštenstvu. Sveti apostol Pavle, prije nego što će da pređe na govor o velikom svešteniku, odnosno prvosvešteniku i njegovoj svešteničkoj službi, prvosvešteničkoj službi, opominje čitaoce na jednu činjenicu, a to je da stalno ostanu u vjeri i da se uzdaju u Hrista. Posljednji stih ove glave čine prelaz kao odjeljku o Hristu kao prvosvešteniku sve do tamo 8. glave 13. stiha koji ćemo i čitati. U 14. stihu dakle navodi se čitav red važnih misli. Među njima, kao što vidimo, prva je: Isus Hristos je veliki arhijerej, jedinstven i iznad svih drugih arhijereja. Drugo, on je prošao nebesa, to jest pojavio se kao bogočovjek pred licem Boga Oca. U starozavjetnoj crkvi veliki prvosveštenik će prethodno, očistivši se od ličnih grehova, ulaziti jednom u godini u svetinju na svetinjama, mjestu javljena slave Božije. Treće, Gospod Isus Hristos je Sin Božiji. U vječnosti, dok su drugi prvosveštenici bili obični i smrtni ljudi u vremenu. A četvrto, Isus Hristos je veliki arhijerej, bez obzira na ljudsko nezapažanje njegove nedostižne veličine i njegove ličnosti u tom vremenu, prije 2000 godina, kada nisu prepoznali i nisu htjeli da vide Hristovu žrtvu i blagoslov dolaska Hristova. Samo mali broj onih koji je povjerovao u njegovu svetu nauku i vidio da je njegova žrtva u stvari jedina spasonosna i blagoslovena. Dalje u 15. stihu kaže: jer nemao prvosveštenika koji ne bi mogao sastradati nemoćima našim, nego prvosveštenika koji je u svemu kušan kao i mi, ali bez grijeha. Ovaj odjeljak o velikom prvosvešteniku, da tako kažemo, najvažniji odjeljak u ovoj poslanici. Mi u Hristu Gospodu imamo prvosveštenika, i to velikog. Imamo ga većeg i starozavjetnog. Uzvišenost i predanost našeg prvosveštenika vidi se u tome što je on prošao nebesa, kao što piše u ovoj glavi. Kao što zemaljski prvosveštenik prolazi kroz zemaljsku svetinju u svetinju na svetinjama, simbolu božanstva, tako je Hristos prošao kroz nebesa u samu blizinu Boga. I pri prolazu tih nebesa anđeli su pjevali onu pjesmu: uzvisite se vrata, vrhove svoje uzvisite se vrata vječna, ide car slave. To je isto uzeto iz psalama i na pitanje koje car slave slijedi odgovor, Gospod krotak i silan, Gospod silan u boju, Gospod nad vojskama, on je car slave. Kako veličanstven odgovor i kako veličanstvena potvrda onoga što hoće da nam objasni ko je u stvari taj veliki prvosveštenik. Kada je Hristos tako uzvišeni prvosveštenik, onda se moramo držati priznanje i ispovjedanje njegove nauke i vjerovati u njega. I tu opomenu potkrepljuje i apostol ovim riječima koje čitamo, jer nemamo prvosveštenika koji ne bi mogao sastradati nemoćima našim, nego prvosveštenika koji je u svemu kušan kao i mi, ali bez grijeha. Upravo zbog toga apostol Pavle i govori ovaj stih, jer hoće da pokaže uzvišenost ovog prvosveštenika. I on to naglašava isticanjem da se prošao sva nebesa i da je on Sin Božji. U posljednjem stihu ove glave piše, a u početku ovog odmetka što smo rekli o velikom prvosvešteniku Gospodu Hristu i o njegovom podvigu, čiju ćemo temu nastaviti u sljedećoj emisiji i sljedećoj glavi, a on u ovom 16. stihu piše, stoga pristupajmo smjelo prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za blagovremenu pomoć. Hristov Gospod je došao prema ljudima milostiv i milosrdan, a pred Bogom Gospodom čist i neokaljan je on prvosveštenik. Mi možemo i treba da smjelo i sa upouzdanjem priđemo prijestolu blagodati Božje, da bismo dobili tu blagodati, da bi osjetili milost Božju. I Hristos je naš veliki i milostivi prvosveštenik koji nas miri s Bogom. Zato s pouzdanjem prilazimo prestolu Božijem, gdje desne strane sjedi Gospod Hristos, to je vječni arhijerej, da nađemo blagodat za blagovremenu pomoć. Ova pomoć se daje po Božjoj milosti za oproštenje grehova, oslobođenje od nevolja i za više blagodatne darove. Na drugom mjestu sveti apostol je rekao, gradite spasenje svoje sa strahom i trepetom. To je imperativ u stvari apostola, odnosno imperativ Božji. Kolika je vidovitost i smjelost pristupanja prijestolu blagodati, vidimo da je još više potrebno da u svakom našem danu na zemlji, u svakoj našoj noći što nalazimo u Gospodu Hristu, da budemo svjesni da jedino s njim možemo graditi svoju kuću vječnu na nebesima, kuću nerukotvorenu. I od početka pa do kraja to biti sanje čovjekovo pred prestolom blagodati Božji ostvaruje se tim podvizima bogugodnim i djelima u kojima učestvuje i Bog i čovjek. Zato apostol naročito naglašava od kolike je potrebe po čovjekovo ogrehovljeno stanje naći blagovremenu pomoć, tu blagodat, tu Božju silu koja nam se daje po nekim Božjim darovima, ne po našim zaslugama, nego po Božjoj milosti. Zato i ovaj 16. stih koji govori apostol Pavle, hrišćani su prizvani da pristupaju smjelo tom prijestolu blagodati, da bi primili milost i da bi našli blagodat za blagovremenu pomoć. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, završili smo našu današnju emisiju i otpočeli jednu veliku temu, u stvari najvažniju temu u ovoj poslanici, a to je o velikom prvosvešteniku Gospodu Isusu Hristu i njegovom podvigu, koju ćemo nastaviti ako Bog da i u našem sljedećem druženju, našoj sljedećoj emisiji. Mi vas do tada pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda i preporučivši vas da ostanete i dalje ustala se našeg radija. Do slušanja, s Bogom. Blagoslovljen jesi Gospodin, nauči nja opravdanjem Tvojim. Sa apostolom Pavlom kroz život.